Det mye å si om årets VM. Det både plusser og minuser. Men det jeg synes gøy med VM, da, det at alt kan skje. Det alltid en eller annen underdog som kommer og feirer stornasjonen av banen. Den lille nasjonen Curaçao håper nå på at de skulle være årets overraskelse. Det første gang de kvalifisert til mesterskapet, og med sine 150.000 innbyggere så var det en sensasjon. Det den nasjonen med færrest innbyggere som har kvalifisert seg noen gang, med god margin. I sin første kamp så skulle Curaçao, vanskelig å si det, møte godt etablerte Tyskland. Som har vunnet VM opp til flere ganger. Senest i 2014 vant de VM. Vi snakker David mot Goliath, Curaçao mot Tyskland. Hvordan skulle dette gå? Vi sikkert mange her inne som tenkte da at det her det kommer til å bli stygt. Vi snakker kanskje tosiffra til Tyskland. Kampen den endte, ja, ikke tosiffra, men 7-1. Noe mange av Curaçao-spillerne feiret som en seier. Og Tyskland-spillerne, de kunne på sin side trekke et lettelsens sukk. De hadde gjort det som var forventet av dem. De hadde prestert på den største fotballscenen som finnes. For presset på disse spillerne, det enormt. Når de presterer og gjør det som forventet av dem, så blir de hyllet som helter. Men når de butter imot og de ikke gjør slik kravene og forventningene tilsier, så blir de slaktet av en hel verden. Det var vakkert å se at etter kampen mellom Curaçao og Tyskland så samlet flere av spillerne seg i midtsirkelen etter kamp for å be sammen fra begge lag. Kanskje så flere enn meg det. Kampen og VM altoppslukende for disse spillerne, og det ingenting som viktigere enn der og da. Det føles uendelig viktig, men i det øyeblikket de løftet blikket sammen og samles i bønn, så ser vi at spillerne først og fremst brødre i Kristus. De Guds barn. Det dette som deres identitet og det som virkelig betyr noe. Hvilket flagg de hadde for brystet denne dagen, det hadde ingenting å si der de sto og tilba Gud sammen. Der og da var det ingenting som var viktigere. Intervjuene, feiring, skuffelse, det måtte bare vente. Den tyske spilleren Felix Metscher, han sa i et intervju i etterkant at «On the pitch you are opponents, but afterwards you are family in Christ». Han hadde avtalt med Curaçaos Goré om at uansett resultat, uansett hvordan kampen gikk, så skulle de samles i midtsirkelen og be sammen. Han sa, vi gjør det to show that we are brothers in Christ and that there is more to life than football. Og så la han til, we believe that Jesus is glorified through the game. That's why we came together and prayed. Selv så skåret Felix 1-0-målet, og han feiret med å knele, ta av seg sin imaginære krone, for den tilhører Jesus. Det skulle ikke være noen tvil om hvem all ære skulle til. Du og jeg, vi kneler ikke på gress I midtsirkelen under VM, men vi står I våre egne kamper som kan føles like altoppslukende for oss, og som vi fort kan la definere oss. Hva egentlig din dypeste identitet? Hva du verdt? Og hva det som gir oss verdi? Dette spørsmål som like gjeldende for oss I dag, fotballproffen og disiplene på Jesus sin tid. Og vi skal smake litt på disse spørsmålene I dag. For jeg har ikke tenkt til å snakke om fotball hele tiden. Fortvil ikke, du som veldig lei. Jeg vil snakke om noe mye viktigere, som for øvrig nok litt... Det en bold statement I disse dager å si at noe viktigere, men jeg vil snakke om noe jeg tror mye viktigere, og det gjelder oss alle, nemlig identitet og verdi. Det som nevnt ikke bare fotballproffene som opplever press, krav og forventninger. I dagens samfunn så det generelt et ganske stort fokus på suksess, det å lykkes. Kanskje kjenner du deg igjen I det at du helst skal få til alt på de ulike områdene og arenaene I livet ditt. Vi skal helst ha en god jobb med god lønn og høy trivsel. Karriere viktig, får vi høre, og det et veldig godt argument for å utsette andre ting I livet. Vi skal holde oss I god form, se fantastisk ut, vi skal ha toppkarakterer, orden på alle relasjonene våre I venner og familieliv. Vi skal jakte på å være gode, best og helst I mest. Mange kjenner seg igjen I dette med at livet står I fare for å rett og slett bli en slags jakt etter og strekke til etter å prestere og være flink. Langt på vei så får vi høre at vi det vi gjør og gode til. Se om du kjenner deg igjen I det. Noen her inne tenker kanskje at de revisoren. Tenker kanskje at de læreren, sønnen til, sykepleieren. Andre tenker kanskje at du hun god I fotball, eller han som syk god på skolen, hun som synger så fint. Og denne listen her lang, du kan fylle den inn med det du kjenner at passer I din situasjon. Men hva skjer om du som legger mye av deg selv, din selvfølelse, din verdi I at du syk god I fotball, da, knekker foten? Du som legger mye av din verdi og identitet I jobb og karriere, hvem du når den uforutsette og kanskje langvarige sykdomsperioden inntreffer? Du som hun sykt flinke til å synge, har du hørt om knute på stemmebåndet? Hvis vi ikke lenger klarer å møte de krav og forventninger vi opplever at stilles til oss, hva skjer da? Hvor står vi da? Hvis vi knytter vår identitet og verdi opp mot våre prestasjoner og det vi ofte får høre at suksess, kan vi fort bli fanget I en syklus av sammenligning. Vi vil veldig fort finne ut av at det alltid vil finnes noen som bedre, raskere, sterkere, penere, mer talentfull, mer effektive enn oss selv. Kanskje kjenner du deg igjen I at du sammenligner deg med andre I hverdagen. Kanskje gjør du det enda mer på sosiale medier. Jeg kan kjenne meg igjen I dette. Man sitter der og scroller og tenker, skulle ønske jeg var litt sånn. Kanskje du bevisst på det, kanskje skjer det helt uten at du vet det. Om vi stadig sammenligner oss med andre mennesker, kan det føre til en følelse av utilstrekkelighet og håpløshet. Jeg ikke god nok. Bra nok. Alle andre bedre enn meg. Dette igjen vil kunne skape et usunt behov for anerkjennelse fra andre, at vi hele tiden søker andres oppmerksomhet, komplimenter, og når vi ikke får den anerkjennelsen, om det skjer, så kan vi føle oss verdiløse. Og hvis ikke menneskene rundt meg forteller meg at jeg god, forteller meg at jeg flink, bra nok, jeg egentlig bra nok? Jeg har lyst til I dag å minne oss om to ting. Vår identitet, hvem vi først og fremst at vi Guds barn, elsket og ønsket fra start. Dette noe av fundamentet som kristen tro inviterer oss til å stå på. Og derfor ligger ikke verdien vår I prestasjoner, I utseende eller andre yttre faktorer. Den gitt oss av Gud selv, og kan derfor ikke mistes eller fortjenes. Disse to dype kristne sannhetene ønsker jeg å spikre inn I hodene våre I dag. Inn I sommer og ferietid, så jeg lyst til at vi skal gå den I møte med disse linsene, som vi både kan se på oss selv og andre mennesker med. Men dette jaget da, etter å strekke til, det møter vi ganske raskt I livet. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, at det kan starte helt fra start. Når vi bittesmå, vi løper mamma eller pappa I møte med en tegning vi har laget. Kjempestygg tegning for øvrig, kanskje da, den kan jo være fin. Så får vi høre, så flink du så god, så bra, pappas lille kunstner liksom. Vi får fort høre at gode prestasjoner resulterer I skryt og anerkjennelse og jeg bare flink nok, da jeg vel da også bra nok, kan bli en naturlig slutning å ta. Vi har på en eller annen måte fått det for oss at vi må strekke til, og helst på alle områder I livet. Når vi ikke gjør det, da blir det jo selvsagt et nederlag. Men da vil jeg spørre oss, hvem I all verden det som har funnet på denne ideen om at vi må strekke til hele tiden? La meg foreslå, hva om vi grunnleggende sett ikke strekker til? Hva om det ikke meningen at vi skal få til alt? Jeg husker veldig godt, da jeg var yngre, så syntes jeg det var utrolig gøy å lage sånne små prislapper, sette de på folka rundt meg. Haha, pappa kostet 10 kroner, ikke sant? Det var supergøy. Og jeg merker jo her jeg står og snakker om det med ironisk distanse, at det ikke like gøy lenger, så humoren den daler med årene. Men de spørsmålene som står bak meg her nå, de synes jeg egentlig veldig gode og relevante. Hva du verdt? Hvis du skulle satt en prislapp på deg selv, hva vil det stå? Hva det som gjør deg verdifull? Hvorfor du verdt å elske? Tenker du at det det du gjør eller får til som gjør deg interessant og elskbar? Det utseende? Det andre yttre faktorer? I så fall, hvis svaret ja, så tror jeg vi har lurt I å omprogrammere hjernen vår litt etter dagens gledesbudskap, nemlig at vi ifølge kristen tro verdifulle ganske enkelt I kraft av å være mennesker. Du menneske? Ja, da du også verdifull. Det ikke opp til deg hva du får til eller ikke, hvordan du ser ut eller ikke, om du verdifull. Vår verdi den gitt oss av Gud. Ifølge Bibelen så vår verdi forankret I at vi skapt I Guds bilde. Det står, Gud sa, la oss lage mennesker I vårt bilde så de ligner oss. De skal råde over fiskene I havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Så vi ligner Gud, og Gud ligner da oss på et eller annet vis. Dette gjør også at absolutt alle mennesker, uansett, uavhengig av hvem du er uendelig verdifull, og dette I kraft av at du menneske, et budskap jeg tenker at gir lave skuldre. Det gjør det I hvert fall for meg. Men hva betyr det egentlig, dette med at vi skapt I Guds bilde? Det handler jo ikke om utseende, åpenbart. Det handler ikke om fysisk og lignende. Det handler heller ikke om at vi gode nok, flinke nok, vakre nok til å ligne Gud. Da hadde vi jo vært like langt. Da kunne det plutselig måles, og verdi noe som noen hadde hatt mer av enn andre. Og sånn det ikke ifølge kristen tro. Og være skapt I Guds bilde, det handler ikke om at du innehar noen egenskaper eller kvaliteter. Det handler mer om en slags status Gud gir deg. Verdien din ligger ikke I hva du får til, men I hvem du tilhører. Nettopp på grunn av dette så holder det også når prestasjonen svikter. Ifølge kristen tro kan ikke vårt utseende, våre egenskaper, talenter, diagnoser eller særegenheter si noe om hvor verdifulle vi Gud kan det. Et du verdifull som hviler på hva du får til faller jo sammen med en gang du ikke får det til lenger. Men om det Gud som kan si noe om hva du verdt og hvem du så endrer det seg ikke med årene. Da det helt uavhengig av våre omstendigheter. Når vi nå har etablert at vår verdi ikke avhenger av oss selv, men av Gud, så forstår vi også at vår uendelige verdi ikke kan endres I løpet av livet. Selv om vi kan føle oss verdiløse, så minner Bibelen oss på at vår verdi eroderer ikke med årene. Den forankres I en evig Gud. Jeg ingen kunstner. Det spørs helt hvordan du definerer det, så klart. Jeg har malt mesterverket, tegnet mesterverket bak meg. Jeg velger å se på det som en sånn... Jeg var sikkert 10 år da jeg tegnet det. Jeg velger å se på det at for 20 år siden så tegnet jeg en profeti om fotball-VM 2026. Vi skal rett til vers, finalen neste. Det lov å håpe. Men la oss ikke dvele ved fortiden. Jeg har heller lyst til å hoppe litt frem I tid og ta deg med på et tankeeksperiment. Så bli med. Se for deg at du finner et gammelt, slitt lærret på loppemarked 10 år frem I tid. La deg dvele litt ved det. Hvordan ser du ut om 10 år? Det lov. Du altså på loppemarkedet, finner et slitt og skittent maleri, og du ser ikke engang hva dette maleriet det så skittent og støvete, men du velger å kjøpe det likevel, fordi du glad I litt sånn gammel og skitten kunst. Du I hvert fall det om 10 år. Og vi ser her har kunstig intelligens prøvd seg på meg. Her jeg på loppmarked. Det ligner veldig på meg, ikke det? Det jo meg. Jeg har gitt ned et bilde av meg, så den har jo bare gjort om bittelitt. Men her står altså jeg, og der står altså du. Bare bytt det inn med din egen kropp, og... Her står vi altså med dette maleriet som vi ikke engang ser hva og så drar vi hjem, og når du vasker over dette maleriet så oppdager du noe. Du oppdager en signatur I hjørnet på maleriet. Det står Edvard Munch. Plutselig står du altså der hjemme, etter å ha vært en helt vanlig dag på loppmarked med en vaskeklut I den ene hånda, så står du med Edvard Munchs originalversjon av Skrik I den andre hånda. Hvordan maleriet havnet på loppis helt irrelevant, men I det øyeblikket der så endrer jo absolutt alt seg. Maleriet, det endrer seg ikke. Maleriet fortsatt ganske slitt og dårlig. Det ja, verdien, den ser ut til å være dårlig, men det noe som har endret seg når du har funnet denne signaturen. Fordi verdien plutselig ikke 80 kroner slik de ban på loppemarked. Når du nå vet hvem som har laget det, for verdien lå aldri hvor pent lærret det Den lå I mesterens hånd og signatur. Bibelen sier at vi hans verk. Det står I Efeserne 2. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre I dem. Og ordet som Paulus bruker for verk det greske poema, som vi blant annet får det engelske ordet poem fra. Et kunstverk. Vi formet av hans hånd helt inn til margen. Vi selve kunstverket hans. Og et kunstverk det kan skades, et lærret kan få flekker, det kan få rifter, det kan falme av sol og tid. livet setter sine merker og vi gjør våre feil. Vi vet veldig godt at lærrettet vårt skadet på ulikt vis, men et skadet lærrett av en mester fremdeles et verk av en mester. Du kan totalbrake lærrettet, la det stå uberørt og nedslitt på et loppemarked I mange år, men du kan aldri fjerne hvem som skaperen bak. Spørsmålet, det ikke om bildet flott og bra, fint nok. Spørsmålet hvem som har laget det og gitt det verdi. Og det her, det gjelder hvert eneste menneske uten unntak. Skapelsesteologisk kan hvert eneste menneske, hver og en av oss med rette kaller seg et Guds barn. Paulus han sier det rett ut til en flokk fremmede hedninger I Aten I sin berømte tale på Areopagos. Vi, og han refererer til dem alle, alle hans slekt. Men Bibelen tydelig på at det her, det noe mer. Det kan få være noe mer enn en skapelsesteologisk sannhet på papiret. At det kan føre til en levende relasjon. At Gud ikke ønsker å bare ha skapt oss verdifulle på avstand og så trekke seg unna. Nei, Gud ønsker å leve I en relasjon med oss og være oss nær. Hele livet så får vi altså høre stemmer som vi forteller oss hvem vi hva vi hvordan vi Prestasjonene, sammenligningen, alt vi scroller forbi. Den indre kritikeren som ikke slutter å mase. Men Paulus sier at det finnes en dypere stemme enn alle disse stemmene. Til menigheten I Roma så sier han, og dette budskapet her like mye et budskap til menigheten I Philadelphia-kirken I dag. Ånden selv vitter med vår ånd om at vi Guds barn. Det ikke karakterboka, speilet eller kommentarfeltet som har siste ord om deg, din identitet og verdi. Det Gud selv, visker fra innsiden. Du min. Du hører til. Du nær meg. Jeg aldri langt unna. Og vi kan høre hva slags forhold dette når Paulus I verset rett før her sier at vi har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba far. Det ordet et barn sier til pappaen sin når det strekker seg ut I tillit til at det blir tatt imot. Vår ukrenkelige verdi den stadfestes mange ganger I Bibelen. Om du ikke har forstått hva som målet mitt her I dag, så det at du ikke skal være I tvil om hvilket ord jeg sier flest ganger I løpet av talen, og det ordet verdifull. Det sier jeg utrolig mange ganger, og det definitivt med vilje. Det ikke kun et bibelsted her eller der som får frem denne dype sannheten om deg. Hele Bibelen gjennomsyret av dette motivet. Gjennomsyret fra perm til perm ligger dette budskapet at du verdifull. Jeg har lyst til å se på noen konkrete eksempler, og så har jeg lyst til å si til oss at vi kan legge merke til hvordan det intensiveres, hvordan motivet vokser fra start til slutt. Det her, det jeg skal snakke om, det handler altså om deg, men det handler like mye om alle menneskene rundt deg, og det noe vi kan ha med oss I bakhodet når vi hører det her. Du verdifull før du har prestert noe som helst annet. Salmisten I salmenes bok, David, han uttrykte det slik. For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfulle dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt I jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Allerede før du ble født, kjente Gud deg. Du verdifull, ingen tilfeldighet, men skapt med hensikt. Før verden ble til, tenkte Gud på deg. Du ønsket og villet. Du verdifull og aldri glemt. Vi kan lese I Lukas 12 at Jesus sier, «Selges ikke fem spurver for to kobbermynter, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hårstrå dere har på hodet talt. Vær ikke redde, dere verdt mer enn mange spurver.» Det selvfølgelig også en måte å si det på, men du verdifull, aldri glemt. Hvert eneste hårstrå på hodet ditt talt. Du verdifull, verdt å lete etter. Vi kan gå til fortellingen Jesus forteller om sauen som ble funnet. Jesus forteller at dersom en gjeter har 100 sauer og mister en av disse sauene, den blir borte, så vil gjeteren la de 99 som trygge på marken vente mens han leter etter den ene sauen som har gått seg vill. Og det her en dyp illustrasjon om hvordan Jesus, den gode hyrde, ser oss som så verdifulle at han aktivt søker etter oss når vi har gått oss vill. Han gjeteren som forlater de 99 for å lete etter den ene. Du verdifull. Verdt å lete etter. Du verdifull. Uansett. uansett omstendigheter, uansett vad du har gjort eller ikke gjort, om du har gått skikkelig, dritig skikkelig på draget, så du uendelig verdifull. Det endrer ingenting, og vi kan se til den kjente lignelsen om sønnen som kom hjem, eller den bortkomne sønnen, som vi også kan kalle den. En sønn vender seg bort fra pappaen sin, stikker av gårde med det, sin del av arven, og sløser den bort før han nervøst vender seg hjem til pappaen sin igjen for å spørre om hjelp. Han var jo blitt konkurs og tenkte at til og med tjenerne i farens hus hadde det bedre enn han, der han satt og spiste grisenes mat til slutt. Sønnen ba om å få være tjener i farens hus, men faren lar han ikke engang fullføre den planlagte unnskyldningen før han stabfester sønnens verdi og identitet. Han gir han sin selvsagte plass som sønn, ikke tjener. Denne sønnen min var død og blitt levende igjen, sier han. Til tross for at sønnen vendte seg bort og sløste bort alle pengene sine i et vilt liv, så mistet aldri sønnen sin verdi for pappaen. Selv når han var langt borte og virkelig hadde gitt faren sin langefingeren, så ble han møtt med betingelsesløs kjærlighet og tilgivelse. Dette en kraftig illustrasjon på hvordan Gud ser på oss. Uansett hvordan vi opplever å ha det, hvor langt vi opplever å ha gått bort fra Gud, mister vi aldri vår verdi I hans øyne. Han klar til å ta seg imot og ønske oss velkommen hjem med åpne armer. Du verdifull, uansett. Du verdifull, verdt å dø for. Den boka jeg snakker så mye om, Bibelen, den kan oppsummeres hvis vi bare skal bruke en setning på det som kalles den lille Bibelen. Og mange av oss har hørt den på søndagsskolen og har kanskje pugget den siden da, Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneborne. For at hver den som tror på han ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Gud ble menneske I Jesus Kristus og valgte å dø for meg og deg. Gud mener at verden, alle mennesker, verden, du verdt å dø for. Du verdifull. Så kan jeg fortsette med bibelsteder her I hele formiddag, fordi Bibelen full av dette perspektivet her. Den full av dette ene budskapet, nemlig at Gud kjærlighet. At Gud elsker deg. Det kan vi ta to streker under svaret på til og med. Og bare for å få frem litt av råskapen, så kan du få trykke enda en gang, Paul, og få frem litt av disse flammene som bare virkelig får frem budskapet. Men de flammene der av en grunn, altså, fordi det at Gud elsker deg, denne fantastiske nyheten, Jeg tror det litt viktig at vi ikke lar det bli klisjé. For det som skjer med klisjéer, det at vi tenker, ja, ja, jeg har hørt det før, liksom. Men la oss la dette begeistre oss hver eneste gang vi hører det og tenker på det. Du verdifull, verdt å elske. Ikke på grunn av dine egenskaper, talenter, prestasjoner, hva du gjør og presterer, men du verdifull ganske enkelt I kraft av at du et menneske skapt I Guds bilde. Tidligere så spurte jeg deg, hvis du skulle hengt en prislapp på deg selv, hva ville det stått? Kanskje hender det, lurer jeg på da, om vi leter etter svaret på det spørsmålet på feil sted, for hvordan finner du egentlig ut av hva noe verdt? En av måtene å se hva noen villig til å betale, og hvis du fortsatt lurer på hva du verdt, jeg håper at du har fått noen forslag og noe å hvile I her I dag, da. Så foreslår jeg å ikke se I speilet. Jeg foreslår å ikke se på hva du får til og ikke får til, men jeg foreslår altså I dag å se til korset. Der din prislapp. Se til korset. Hans nåde gratis, en ufortjent gave som tilbys alle og enhver, men den ikke billig. Han betalte den ultimate pris. Guds nåde og hvor langt han var villig til å gå for å tilby oss den, vitner om nettopp hvor uendelig verdifull alle mennesker Det gjelder deg, det gjelder naboen din, det gjelder kollegaen din, familien din, vennene dine, det gjelder menneskene som går deg aller mest på nervene, som for øvrig kan være familien din, for så vidt. Det gjelder alle mennesker. Det gode nyheter, og det nyheter vi Alle sammen kan få være bærere av. Paulus sier at vi Kristus sine utsendinger. Utsendinger for Kristus. hvor vakre de føttene til dem som bringer godt budskap, gode nyheter.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken I Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.